Крим, Україна. Точна та достовірна інформація про те, що насправді відбувається в Криму. В ефірі Громадського радіо. Радіо.
Наші вітання слухачам Громадського радіо. Крим, Україна лунатиме на цих радіохвилях протягом наступної години. Мене звати Сергій Мокрушин, і сьогодні ми поговоримо про таке. Поговоримо ми про інцидент в Керченській протоці і Чорному морі, який відбувся 25 листопада. ВМС України повідомили, що 25 листопада прикордонні кораблі Росії вчинили відверто агресивні дії проти українських кораблів у Керченській протоці. Я нагадаю, що два катери і один буксир, які прямували з Одеси до Маріуполя, не змогли пройти Керченською протокою, а потім були захоплені росіянами. Поговоримо ми про це з нашим гостем Олександром Мусієнко, керівником Українського центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, доброго дня.
Добрий день, вітаю вас.
Тож, в інтернеті опубліковано відео того, як це відбувалося, опубліковані перемовини російських військових і українських військових частково. Також оприлюднене відео самого тарану, судно буквально таранили буксир. Було багато нецензурних виразів, які ми прибрали, але давайте пригадаємо, як це відбувалося, цю атмосферу.
Зажимай, давай, молодець. Дави його справа. Дави справа. Дави, я його здесь прийму. Прижимай, руль прямо.
Є руль прямо.
Лево 10, стой, машина. Стой, машина.
Є лево 10.
Лево на бор.
Є лево на бор. Руль лево на бор.
Назад, назад.
Даю назад.
Тож, управління ФСБ Росії по Криму стверджує, що три українських військових корабля 25 листопада, я цитую, незаконно перетнули державний кордон Росії і здійснювали небезпечні маневри на шляху до Керченської протоки. Це точка зору росіян, їх позиція. Як це відбувалося з точки зору України? Це був плановий перехід з Одеси до Маріуполя. Плановий перехід до Азовського моря. А що там зараз відбувається в Азовському морі, яка зараз необхідність є у присутності військових кораблів?
Ну, дійсно, це був плановий перехід, оскільки ситуація, яка виникла фактично з кінця весни 2018 року, з травня, і загострювалася влітку, і от буквально до сьогоднішнього дня в Азовському морі, коли після будівництва Кримського мосту Росія активізувала свою військову присутність в Азові, фактично почали перекривати протоку Керченську, затримувати кораблі, не тільки судна під українським прапором, а й судна торговельні під прапорами третіх країн, які йшли в порти Маріуполь-Бердянськ виключно з комерційною метою. В основному вивозили звідти вантажі, там відвантажену сировину. Після цього почалися, крім затримки цих суден, почалася і пряма блокада фактично. Спочатку протоки, а пізніше почалися блокуватися фактично близько 60-70% акваторії Азовського моря. Тобто Росія наростила в рази свою воєнну присутність там.
Це почалося одразу після окупації Криму? Чи тут чинником став Керченський міст?
Міст тут послужив індикатором, тому що загалом, в принципі, такою напруженою точкою Азовське море до мосту не було. Тут треба визнати, порівняно з Чорним. Там було більш-менш все спокійно. Але після того, як з'явився міст, почалася оця ескалація. Росія фактично продемонструвала, що вона хоче встановити контроль не тільки над протокою, а й морем.
Ну, може, деякі наші слухачі не уявляють, що таке Керченська протока і як здійснюється судноплавство. Там є єдиний канал, Керчі-Нікальський, над яким встановлено цю арку Керченського мосту.
Да,
абсолютно. Якщо там перекрити, то, в принципі, Керченська протока перекрита.
І в зв'язку з цією аркою ще унеможливлено захід окремих кораблів. Тобто неможливо, тому що не всі кораблі можуть пройти під цією аркою. Там теж є проблема в цьому. Це ускладнено, а навіть тим, хто не ускладнено, просто не може зайти. І зв'язку з цим, зв'язку з агресивними діями Російської Федерації, врешті-решт зібралось РНБО двічі. Останній раз щодо цього питання збиралось 12 жовтня цього року. Було ухвалено ряд рішень, що ж робити з Азовським морем. Тому що уже суспільство, громадськість, експерти почали бити на сполох про те, що дивіться, що ж робиться, треба цьому якось протидіяти, інакше ми можемо фактично втратити Азовське море для України, що є надзвичайно важливим. Україна, треба визнати, зробила ряд кроків. Влітку і восени провели три військові навчання із застосуванням бойової штурмової авіації. Вони були спрямовані в основному на відпрацювання охорони узбережжя Донецької і Запорізької областей для можливої протидії висадці ворожого десанту противника. Треба сказати, навчання пройшли доволі успішно. Після цього була пауза і врешті рішення РНБО, яким передбачено, зокрема, серед іншого, збільшити присутність в Азовському морі, військову присутність, присутність військово-морських сил. По-перше, завести туди військово-морські сили, тому що в Азовському морі кораблів військово-морських сил України не було.
Там тільки прикордонники були.
Тільки прикордонні катери. І було прийнято рішення спочатку їх туди завести і почати створювати базу військово-морських сил. І на виконання цих доручень РНБО було доручення командувача, наказ командувача Військово-морських сил України адмірала Воронченка про те, що треба збільшувати там угруповання. Два кораблі ми завели, вони пройшли. І тут, я думаю, що коли Росія побачила, до чого йде, що наші дії – це не просто заяви і не лише слова, що ми там не поговорили і забули, а дійсно хочемо створити там базу військово-морських сил, звичайно, їх це не влаштовує, і от вони вирішили цьому протидіяти. Але протидіяти не просто зупинивши кораблі і не пустивши, а протидіяти максимально нахабним, жорстоким способом. Тобто обстрілявши, розстрілявши і захопивши ці судна, ще дякувати Богу, що при цьому ніхто не загинув з українських моряків. Тому що при тому, як обстрілювали, це ще диво, що дійсно ніхто не зазнав таких аж серйозних поранень. І от вони це зробили ще й показово, для того, щоб продемонструвати, що для України тепер Керченська протока закрита. Тобто тепер ми маємо розуміти, що якщо ми йдемо туди військовими кораблями, це означає, що це пряма військова сутичка з Російською Федерацією. І якщо туди просто йти заради сутички, вже немає сенсу. Якщо є йти сенс, то тільки воювати, відстрілюватись. Просто туди заводити кораблі і здавати їх разом з моряками сенсу нема. Вони це показали. Вони продемонстрували це в Росії внутрішньому споживачу. Вони продемонстрували це всьому світу.
Тобто давайте ми тут зупинимось, тому що дуже маленький часовий проміжок був між тим, як з 20 до 23 вересня, якщо я не помиляюсь, був проведений караван, там було судно «Донбас», да,
і
буксир «Кориць». Вони пройшли без ексцесів. Там єдине, що були політичні скандали навколо того, що вони взяли на борт лоцмана, але для проходу Керчі-Нікальським каналом потрібен лоцман.
Звичайно.
Так, вони пройшли. І що відбулося ось в цей проміжок з вересня по листопад? Тобто росіяни побачили, що Україна створює там свою військову базу на Азові. А росіяни, щоб теж наші слухачі розуміли, росіяни теж активно перекидають туди свій флот, з Каспію, зокрема.
Да, да. Каспійська флотілія їхня, вона там дійсно. Там просто, крім Каспійської флотілії, вони ж збільшують флот з прикордонників своїх ФСБ-катерів теж. І, ну, зараз до того все йде, що вони, я ж кажу, вони намагаються встановлювати повноцінний контроль. Цьому протидіяти потрібно? Ну, звичайно, потрібно. Щось робити потрібно було? Потрібно було. Це я кажу тим, хто каже, що для чого було посилати туди кораблі військові, і для чого, можливо, якби ми їх не послали, то і би не захопили. Ну, ви знаєте, можливо, і так, але люди військові, і не треба забувати, що ми де-факто з Росією перебуваємо в стані війни. Крим анексований, моряки добре знають, на який ризик вони йдуть, коли виходять в море, бо це може, на жаль, статися і в Чорному морі, не застраховані вони від цього. Тому, розуміючи, на які ризики йдуть, і був наказ такий, ну, треба було його виконувати. І виконували, молодці, що виконували. Інша ситуація, що так вийшло, що вийшло, і тепер ми бачимо, що треба якось з цієї ситуації виходити, витягувати наших хлопців, хоча є розуміння, що, мабуть, найближчим часом, на жаль, це зробити просто не вдасться, бо Росія їх просто не видасть, бо я бачу, що вони хочуть їх реально засудити, дати їм термін, а там подивимось. Ну, знову ж таки, це як каральна операція, показати, що дивіться, що з вами буде, якщо ви захочете сюди прийти. А фактично зараз, станом на сьогоднішній день, що ми маємо? Маємо різну інформацію. Мінінфраструктури дає одну статистику, скільки кораблів стоїть, чекає проходу і виходу так само з Керченської затоки. А українські, тому що російські, вони кажуть, або в російські порти, там вони пропускають. Але і Міністерство тимчасово окупованих територій, і Міністерство інфраструктури показали ці графіки, можна зайти в інтернеті подивитись, скільки точок, які позначають кораблі, сотні стоять, там уже більше 300, здається, вже до 400 йде рахунок, скільки кораблів не заходить, росіяни просто закрили для них Керченську протоку. І от на сьогоднішній день випрацювати механізм протидії цього, ну поки що ми от реально, ну поки що я бачу, що реально йдуть якісь там перемовини, щось думають, але механізму протидіяти цьому, як змусити їх відкрити, поки що не бачимо.
Але ж це дуже, дуже суттєве порушення міжнародного права, міжнародного морського права, перекриття протоки.
Звичайно, так тому то й ситуація, що коли пропонували розірвати угоду про користування Азовським морем спільне, так де зване, де 2003 року угода, де Азовське море названо внутрішнім України і Росії, цей випадок укладання такої угоди юристи-міжнародники не називають інакше, як правовий нонсенс, тому що такого не могло бути, то росіяни керуються цією угодою і кажуть, що і протока начебто спільна, але ж контролюємо її де-факто ми, бо ми міст побудували. Але це не так, тому що сторони тоді домовляли, що є лінія державного кордону. І лінія державного кордону в тому числі йде через протоку. Там є нюанси свої між Україною і Росією. Росія ці норми відкидає. Відтак, нормальні пропозиції лунають від експертів, від наших правників-міжнародників, які пропонують, кажуть, давайте ми розірвемо цю угоду, денонсуємо і будемо керуватися міжнародним морським правом, конвенцією морського права 1984 року про користування протоками. А в конвенції чітко зазначено, що протоки, прохід вільний для суден, які не йдуть з метою там агресії, війни і так далі. Протока не може бути закрита. От і все. А вони не хочуть цього зробити, бо вони прекрасно розуміють, що ця угода, яка для України, як на мене, є невигідною, вона вигідна все-таки для Росії, яка діє, і чомусь МЗС українське вперто тримається за цю угоду і не хоче її розривати, хоча, наприклад, представник президента в Криму Бабін каже, що її треба розірвати. Ну, немає єдиної якоїсь державної позиції щодо того, що робити. І оця відсутність державної позиції з певних рішень і завдань, що нам робити, вона просто тільки вносить дисбаланс. Тому що, ну, давайте зараз подивимося, що відбувається. Ввела Україна правовий режим воєнного стану. А що робити далі? Як нам зараз вирішити навіть в цьому режимі правовому воєнного стану ситуацію з Керченською протокою?
От давайте послухаємо президента України Петра Порошенка, як він казав проведення воєнного стану. Я нагадаю, що 26 листопада Верховна Рада України проголосувала за введення воєнного стану у ряді областей після обстрілу, про який ми зараз говоримо. Послухаємо президента.
На жаль, після кваліфікації дій Російської Федерації, підрозділів Чорноморського флоту, підрозділів прикордонної служби ФСБ Російської Федерації, кваліфікації як агресія, на жаль, ми не виключаємо і інших операцій, в тому числі наземних, проти суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України. Тому я як президент, як Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України, відповідно до Конституції, приймаю рішення підтримати пропозицію воєнного комітету, винести на засідання Ради національної безпеки і оборони відповідне рішення і звернутися з ним до Верховної Ради України.
Тож воєнний стан ввели в 10 областях: Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Сумській, Харківській, Чернігівській і Вінницькій. А чи от з тих заяв, які вже пролунали, і з тих документів, які вже з'явилися про це запровадження воєнного стану, чи зрозуміло, як це допоможе Україні дати відсіч агресору?
Ви знаєте, от є дві площини. От перша, це те, про що я починав говорити, що запровадили правовий режим воєнного стану, але стратегія, що робити далі, от у держави має бути, от у керівництва держави має бути стратегія, що ми робимо далі. Що ми почули за ці дні? За ці дні ми почули, що командувач військово-морських сил чомусь вирішив, що він може давати поради на зовнішньополітичній арені президенту Туреччини Ердогану про те, що треба перекрити протоку Босфор для росіян. Добра ідея, я підтримую, але ж давайте якось консолідовано говорити і уповноваженим на те особам. Є міністр закордонних справ, є президент, який опікується зовнішньою політикою. З одного боку, є така заява. З іншого боку, прем'єр-міністр України поїхав в Німеччину з візитом, каже, давайте заблокуємо кораблі російські. Є така заява. Президент України, в свою чергу, каже, давайте запросимо кораблі НАТО в Азовське море. Є і така заява. От такі три заяви ми на сьогоднішній день почули. Що в результаті? Предметно. Якесь рішення є конкретне? Що ми робимо? У нас чому був введений правовий режим воєнного стану? Що послужило? Агресія, відкритий акт агресії росіян проти українських моряків в морі. Відтак, що найосновніше зараз ми повинні вирішувати? Ситуацію в морі, на морі, ситуацію з Керченською протокою, ситуацію з охороною наших портів. Оце має бути зараз пріоритетом. Ми побачили, що у нас запровадили правовий режим воєнного стану, а далі всі роз'їхалися, скажімо так, той прем'єр-міністр туди з візитом, президент на Чернігівщину говорити про українську церкву, про Томос, ще хтось. Тобто, почалась рутина. Рутинне політичне життя, все.
А яка тоді мета?
Власне, я до цього йду, і знаєте, я ось шукаю, я останні дні аналізую, і просто об'єктивно, без того, щоб когось звинувачувати, просто об'єктивно знайти пояснення. Єдине позитивне пояснення я знайшов в тому, що за умов цього воєнного стану можна буде провести непогані навчання по координації дій обласних влад, обласних адміністрацій районних з військовими. На випадок, якщо, не дай Боже, дійсно може бути повноцінна військова агресія, щоб була між ними випрацьована координація, не втрачали час. І навчання, і перевірити, який стан у нас цивільного захисту, системи цивільної оборони, сховища, укриття, чи є там продовольство, продукти, медицина і так далі. Оце перевірити. Це поки що єдиний позитив, який я знайшов. В цьому плані, як навчання, вони корисні. В плані тому, що поки що ми не побачили випрацювання якихось конкретних рішень, бо я ж підкреслюю, кожен у нас з державних зараз представників державної влади говорить своє. В принципі, і все воно має право на життя, тільки дайте якусь стратегічну позицію. Коли в нас кажуть, що в нас обмеження прав, то подивіться, в нас представники влади, кожен говорить все, що йому забажається і заманеться. Не враховуючи те, що як це може вплинути на імідж держави назовні, як це може. Вони говорять, і та у нас повна демократія в цьому сенсі, мені здається. Але як би там не здавалося це смішним, але сумно з тієї точки зору, що не випрацьовуються ті такі необхідні рішення, які би дійсно мало бути. Якщо є зараз проблема, давайте проведемо спільно з РНБО якийсь круглий стіл, нехай це буде закрите засідання. Там з експертами, яким довіряєте, з фахівцями. Випрацюємо якийсь механізм, що нам робити. Спільно. Держава, фахівці, експерти, можливо, представники ОБСЄ, НАТО і так далі. Тобто це ж є спільна проблема. Це нас всіх болить. Але ми бачимо, що, я ж кажу, все йде до тієї політичної рутини. Відтак вибори ж ніхто не відтерміновував, а до них не так далеко. І кожен починає, в тому числі і на цій темі, на жаль, заробляти собі політичні дивіденди, займатися самопіаром, там звинувачуючи один одного, хто щось зробив, хтось не зробив, хтось агент Кремля, хтось не агент. А в результаті, на жаль, страждає обороноздатність держави.
Що буде далі з розбудовою української військово-морської бази в Азовському морі? Росіяни нам фактично вже дали зрозуміти, що Керченська протока перекривається. Перекривається дуже швидко і, скоріш за все, подразником є саме створення цієї бази, саме створення Азовської флотилії української. Який зараз є вихід з цієї ситуації? Чи буде продовжуватись створення флотилії на Азовському морі, і яким чином це можливо? Тому що, коли був цей інцидент, ми всі чули ці повідомлення, що з Бердянська на допомогу виходили бронекатери. Це бронекатери, якщо я не помиляюсь, це проєкт «Гюрза-М» Миколаївський. Побудовані вони, якщо я не помиляюсь, на Ленінській кузні. І їх доставили туди суходолом на автоплатформах. Чи можливо надалі таке поповнення цієї флотилії? Адже, наприклад, судно «Донбас», про яке ми говорили, яке раніше успішно пройшло до Азовського моря, його суходолом, мабуть, не провезеш.
Да, не провезеш, тому що треба розуміти, є великі суда з великою тонажністю, їх не провезеш. Що стосується малих артилерійських катерів броньованих, які мають створити там те, що називається «Вовча зграя», чомусь у нас так назвали, це не зовсім
коректно. Я ще чув таке москітний
флот. Москітний флот, може, правильніше, бо «Вовчі зграї» це поняття як з Другої світової війни, і воно стосувалося підводних човнів, це трошки інше. Але менше з тим, назвали так назвали, хай буде. А питання в тому, що дійсно оці катери, їх можна туди доставити. І багато експертів військових погоджуються в тому, що вони якраз найпридатніші для Азовського моря, вони більш придатніші, ніж для Чорного.
Банально, це річний проєкт?
Так, банально через те, що правильно. Річний проєкт і враховуючи рівень навіть хвиль, в Чорному морі, які можуть його хилитати, дай Боже, ці катери, вони не можуть не вийти при рівні 3-4 в море Чорне, а тут Азовське, там не буває таких штурмів, там воно більш-менш нормальне. Начебто до цього дійшли згоди і починають це робити, тому що, в принципі, то ці катери, вони і так доставляються на платформах до тієї ж Одеси, тому що їх в Києві виробляють. Всі основні деталі їх збирають тут в Києві в нас, і все одно їх треба доставляти. От їх можна доставляти, це ж без проблем, можна використати, якщо потрібно, і залізницю, в принципі. Можна автомобільним. Я думаю, що тут вирішити ситуацію можна і потрібно, бо просто зараз так це залишити і здатися, і сказати, що ні, ми відступаємо від своїх планів, теж не варто. Треба, бодай, створювати зараз цей москітний флот для того, щоб була хоч якась противага Росії. Вони ж сплять і бачать, щоб ми зараз опустили руки і сказали, та ні, нащо нам іти ще раз на ризик, ми відступаємо, ми нічого не будемо робити. Скажуть, добре, ви нічого не робіть, то ми будемо робити. А тоді кораблі побачимо.
І роблять. Цього тижня туди завели ще один корабель, це мінний тральщик російський. І ось таке питання. Зараз, чи можна говорити взагалі про якийсь баланс сил на Азовському морі?
Ні, звичайно, тому що немає паритету. Ми не можемо зараз, враховуючи ті військові потуги, які є в нас мінімальні, змагатися повноцінно з Російською Федерацією. Звичайно, ні. І тому для того, щоб хоча б до якогось балансу дійти, треба, бодай, створювати цей москітний флот. Але і потенціал для цього є, тому що, в принципі, ці катери робляться швидко. На відміну від проєктів, які в нас є там великих амбіційних корвет, які вже більше 10 років десь там робиться, а в Миколаєві і ніяк не дофінансується, мільярдів ще не вистачає, то тут дешевше, швидше можна його перекинути. Тобто, якраз тут можна випробувати взагалі ефективність цієї ідеї москітного флоту. Тому що ми бачимо, що українська фактично ідея військово-морських сил поки що, крім ідеї москітного флоту, нічого не запропонувала. У нас ми не виробляємо на сьогоднішній день. Про корвет я вже сказав, і кораблів іншого типу. На жаль, це велика проблема, це велика біда. При тому, що в нас є підприємство в Миколаєві і Херсоні. А миколаївські корабелебудівники, вони відомі на весь світ, були в свій час і виробляли судна для будь-яких цілей, чи для торгового флоту, чи для військового. Зараз ми бачимо, що доведені деякі підприємства до заборгованості по зарплаті, і ну, це я веду до того, що стратегія розвитку тієї морської доктрини і морської політики, на жаль, поки що так і немає. Є пропозиції, давайте візьмемо, ну, як в американців, айленди старі. Ну, давайте візьмемо. Поки що сказали, що там зараз команди вчаться, моряки проходять інструктаж, тому їх не можуть доставити сюди. Хоча, можливо, треба було б скоротити ці терміни і вже доставити їх в Україну, тому що в нас ну, загроза протистояння прямого військового і складна ситуація, ми їх потребуємо. Те ж саме, наприклад, зараз там пропонує Данія, наприклад, вийшла з пропозицією, що вони готові якісь катери, теж не нові, але продавати і, можливо, домовлятись про певні кредитні умови з України, тому що треба розуміти, що це коштує грошей, а в українському оборонному бюджеті їх просто не так багато і не вистачає. І треба просто домовлятися, виходячи з цієї ситуації. Я розумію, що пан посол Українських Сполучених Штатів говорить амбіційні проекти, патріоти поставити, так? На які, наприклад, сусідня Польща витратила вже більше 10 мільярдів доларів. Ну, треба розуміти, просто величини. Ми можемо вести ці розмови і десь на них фантазувати. І розказувати, що от, як у нас колись там буде. Але ми потребуємо сьогодні ну, максимально швидких прагматичних рішень. Якщо можна з данцями домовитись про якийсь кредит, чому цього не зробити? Ну, це те, що дійсно зараз потрібно. Давайте домовимось, давайте подивимося, що вони нам можуть поставити. Давайте домовлятися з Норвегією, з ними також є, тобто з Британією. Морські держави нас в першу чергу зрозуміють, тому що вони знають, що таке море. І вирішувати якось цю ситуацію, але... Ну, москітний флот, так, це те, що ми чуємо, але я ж підкреслюю, це поки що єдина ідея, яку ми чуємо взагалі. Все.
Ну, от для цього москітного флоту, наскільки великою є втрата, я розумію, що можливо, під тиском міжнародної спільноти, і ми на це дуже сподіваємося, що, по-перше, українських моряків, які зараз в полоні знаходяться, і повідомляється, що їх вже перевезли до Москви, до Лефортово, звільнять, і сподіваємося, що віддадуть кораблі. Але ймовірність цього дуже мала. І велика ймовірність, що якщо їх і віддадуть, то вони будуть пошкоджені, виведені з ладу, як це відбувалося з кримськими кораблями. Наскільки це велика втрата зараз ось для цього москітного флоту? Два катери і буксир.
Ну, а буксир, якщо взяти Яни Капу, він же колишній Красноперекопськ, він, здається,
55-го року, якщо я не помиляюсь.
Ні, він новіший, він 74-го, да? По-моєму. Да, по-моєму, якщо я зараз так по пам'яті не помиляюсь. Але точно він пройшов ремонт у 2015-16 роках в Одесі, він ремонтувався. Тому, ну, враховуючи те, що там фактично був капітальний ремонт, це втрата. Те ж саме стосується і катерів, тому що вони дійсно в хорошому стані, і безумовно, це є втрата. Я сумніваюся, що найближчим часом їх Росія і поверне, або якщо і поверне, то з гарантією від України про те, що вони не будуть їх використовувати в Азовському морі. Ну, тобто ми розуміємо, така ситуація може бути. Тому зараз взагалі складно про це говорити, їм не доводиться, тому що... Ну, навіть якщо і повернуть, правильно ви сказали, в поганому технічному стані, значить їх знову відправляти на ремонт, це десь від 3 місяців до півроку треба буде чекати знову після ремонту. А це втрата часу. І, ну, тобто, це надзвичайно складна ситуація. І, знову ж таки, я підкреслюю, що я не бачу поки що виходу з того, щоб їх повернули негайно. Ну, тобто, ті заяви, які лунають від росіян, вони чітко нам вказують, що ви поки що не чекайте ані моряків своїх, не чекайте ані кораблів. З Криму зараз хлопців вивезли вже, наскільки я знаю, ну, принаймні, вивозили. І це ж теж робиться для того, щоб побачили, що є певна підтримка місцевого населення, що почали гроші збирати там і так далі. Ну, от, вони ще злякалися, що може якісь акції почнуть проводити тут на підтримку українців, тому їх вивезли подалі. І ситуація набуває все далі подальшої складності. Росія відмовляється визнати військовополоненими. Їх сприймає виключно як порушників кордону, а відтак ще може бути механізм певний, що вони просто рішенням суду своїм конфіскують ці кораблі на користь російської держави. А далі процедура їх повернення ще ускладнюється.
Але ж така поведінка Росії, такою поведінкою Росія наражається на нові санкції, я правильно розумію?
Ну, з одного боку так, але подивіться, що, на жаль, не відбулося тієї міжнародної реакції, якої би хотілося. Бо...
От давайте про це поговоримо за кілька секунд. Я нагадаю, що гість нашої студії Олександр Мусієнко, керівник Українського центру військово-правових досліджень. Це проект «Крим. Україна» на хвилях громадського радіо. Сергій Мокрушин у мікрофона. Повернемось за кілька секунд.
«Крим. Україна». Про Крим в ефірі громадського радіо.
Тож повертаємось до розмови і давайте послухаємо президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Він закликав Росію і Україну до діалогу, щоб уникнути ескалації ситуації в Чорному і Азовському морях. Про це він заявив під час засідання своєї партії. Давайте послухаємо.
Ми призиваємо наших російських і українських партнеров рішати їх проблеми посредством діалога. В то время, как в мире возникают политические, экономические и военные угрозы, мы хотим видеть Россию и Украину сотрудничающими, а не противостоящими друг другу.
Тож, 28 листопада президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, в якому проінформував про зухвалий акт агресії Росії проти України в акваторії Керченської протоки і діях України у відповідь, зокрема, проведення режиму воєнного стану. Порошенко закликав президента Туреччини посилити тиск на Росію для звільнення українських моряків і кораблів. Співрозмовники домовилися, що президент Туреччини підніме українське питання в Буенос-Айресі на саміті Великої Двадцятки. Ну, ми бачимо, да, що керівництво України вже звертається до своїх партнерів міжнародних, більш ймовірних партнерів у тому питанні, яке ми зараз піднімаємо. По-перше, президент Туреччини вже особисто брав участь у звільненні політв'язнів Ахтема Чигоза і Ільмі Умєрова. І, по-друге, Чорне море. Це ж теж сфера інтересів Туреччини. Як взагалі та реакція, яку ми бачимо від партнерів України, від тих країн, які входять до Чорноморського басейну, чи можна вважати цю реакцію, да, задовільною на зростання ескалації в регіоні?
Ну, якщо говорити про Туреччину, то увагу до Чорного моря вона почала проявляти десь за останні кілька років, якраз після анексії Криму. До цього Туреччина, треба визнати, особливої уваги і значущості Чорному морю не приділяла. Всі потужні бази військово-морських сил у Туреччини розташовані в бік Егейського і Середземного моря, туди на південь, на південний захід. Ну, там у них більш стратегічніші інтереси, там, зрозуміло, Близький Схід, там Кіпр, там Греція, з якою теж є проблеми, територіальні спори. Тому все там. А зараз, в зв'язку з тим, що події в Україні тут з Кримом пов'язані, анексією, а ще враховуючи той фактор, що турецький потік, газопровід, який з Росії йде по дну Чорного моря, то зрозуміло, що для Туреччини, перепрошую, постає тепер питання і стратегічності Чорного моря, значущості, тому що, бодай, для забезпечення безпеки газопроводу потрібно, щоб в морі зберігався мир, так? Тобто, щоб там не було жодних конфліктів, протистоянь і так далі. Вони почали зараз перекидати свої кораблі в Чорне море. Так, скажу, не скажу, що дуже інтенсивно, але почався процес, він зрушив з мертвої точки, і турки почали приділяти більше уваги Чорноморському басейну, набагато більшому, ніж раніше. Тут позитив в цьому плані є. А якщо говорити про Болгарію, то дуже мляво, потихеньку, тому що, в принципі, болгари, користуючись тим, що вони члени НАТО, ну, вони розслабились так більш-менш далеко, скажімо так, не найбагатша країна ЄС і НАТО, і витрачати кошти на утримання флоту – це дорого. Для чого, якщо під боком є Туреччина, член НАТО, і, зрештою, саме членство НАТО гарантує, що нас ніхто атакувати не буде. Румунія підійшла більш так стратегічніше, глобальніше до цього питання. Зараз вони все більше починають дофінансовувати програми свої, що стосуються флоту. Більше намагаються виводити в море те, що в них є в Чорне море на патрулюванні, проводити спільні навчання з американцями і так само з Україною, бо вони починають відчувати, що загроза від Росії йде і до них, тому що Росія намагається домінувати, тут же не тільки про Азовське море йдеться, а й в Чорному. І цього допустити, ну, не можна. Ні в розумінні Румунії, ні в розумінні НАТО. Відтак збільшились військові навчання, подивіться, в тому числі з Україною. У нас велика інтенсивність навчання, навчання, які проходять, вони одні з найбільших там за історією, наприклад, тих же Сібріз, які проходять уже багато років щороку, але зараз ці останні вони були надзвичайно великими, потужними. Спільні навчання з Румунією, координацію з Румунією. Тобто тут певні, ну, певний прогрес є. От. Але ще далеко до того, чого б хотілося.
Тому так, що... тому що навчання – це одна річ, а пряма військова допомога – це річ інша. І зараз лунають заклики про звернення до НАТО, щоб кораблі НАТО увійшли в Азовське море. Наскільки взагалі це реально?
За умов того, поки в нас є договір оцей, з Росією 2003 року. Це нереально, тому що там же ж, як вказано, що ми повинні погоджувати захід кораблів третіх держав, військові. Тобто Росія з нами теоретично має погоджувати, і ми з Росією, розумієте? Бо, знову ж кажу, це правовий нонсенс, він дисонує з конвенцією морського права. І ми собі чомусь так вирішили тоді в 2003 році. А чого Росія це робила? Спеціально для того, щоб не допустити кораблів НАТО. Вони ж прораховували наперед ці сценарії. І щоб цього не допустити, вони будуть прикриватися цією угодою, поки вона діє. Ну і зрештою, якщо вони, якщо б навіть угода не діяла, да, реально це зробити як? Ну от ми собі уявімо, Росія закриє Керченську протоку. В незаконний спосіб. Вони не мають права цього робити згідно міжнародного права. Не мають права вони цього робити. Але вони це зроблять. Що тоді робити? Що робити кораблю НАТО? Ну, постоять вони, проведуть певні маневри, нехай навіть небезпечні. Росіяни не будуть атакувати їх, вони побояться. Ну, але чи захоче, наприклад, корабель країни НАТО атакувати російський? Розумієте?
Це буде розв'язання,
да, вже це буде гарячий конфлікт. А відтак, ну як це зробити? Тобто я розумію заяви. Я розумію політичні заяви, політикам треба говорити, обіцяти людям, хоча для чого це обіцяти, якщо це технічно, ну це зробити нереально. Для чого ці речі обіцяти? Ми почули відповідь НАТО про те, що яке Азовське море? Ми вважаємо, що достатня зараз присутність наша і в Чорному морі. Ну от і все, для чого робити ці заяви, якщо зараз це виконати, ну це нереально. Без прямого зіткнення з Росією я не бачу, як це зробити.
Продовжуємо ефір. Нагадаю, що гість нашої студії Олександр Мусієнко, керівник Українського центру військово-правових досліджень. Обговорюємо ми інцидент у Керченській протоці і у Чорному морі, який стався 25 листопада. Нагадаю, російські кораблі Чорноморського флоту і прикордонної служби ФСБ Росії напали на українські катери і буксири, які прямували з Одеси до Маріуполя. Кораблі захоплено, моряки потрапили в полон. І за останню інформацію, моряків буде доставлено до Москви. Ми зараз послухаємо реакцію російського суспільства на те, що відбувається. Кореспонденти російської служби Радіо Свобода провели опитування на вулицях Москви, щоб дізнатися, до чого, на думку росіян, може призвести конфлікт в Керченській протоці.
Це не конфлікт, разве конфлікт? Просто вилазки, все лише навсім. Що нам може привести? Просто очередна провокація зі сторони України.
Я думаю, все-таки він приведе, наверное, в конце концов, к более серйозному конфлікту.
Да, наш президент сделает мир.
По крайней мере, война уже она идет, уже идет давно, как бы потихоньку, но идет. Если бы он хотел, он давно бы их, ну, извините за выражение, растоптал. Но он этого не хочет, он делает по-умному и по-хитрому. Поэтому, я думаю, дюже жестко там ничего не будет.
Он уже давно конфликт этот идет у нас с Украиной. Только к обострению. Они же хотят нас вывести на это, чтобы мы как-то дали ответ на это, и поэтому и завести, как бы подключить все Европу и Америку к этому, чтобы санкции новые наложить или еще что-то.
Тож така думка росіян – це завжди таке певне задзеркалля, так, коли ми чуємо думку громадян сусідньої країни, ну часто так буває. Тож, ну по-перше, росіяни розуміють, як ми почули з цього опитування, що конфлікт іде, да? Але вони, по-перше, вважають, що це спровокувала Україна, останні події у Керченській протоці. А по-друге, вони не розуміють, чому Росія не додавити Україну, да? Чому Росія, отак, маючи великі можливості військові, так, в порівнянні з українськими, чому вона не пустить їх усіх у хід? Можливо, ми знаємо відповідь на це питання. Будь ласка.
Ну, ви знаєте, там ще пролунала думка про те, що от Україна це провокує, щоб санкції нові були застосовані щодо Росії, там підключити Америку, Європу. Ну, про що мова? Це ж просто, перепрошую, нісенітниця. Нічого Україна не провокує задля санкцій. У нас, ми б взагалі не чіпали Росію, якби Росія не чіпала нас, і нехай нам віддадуть наші, нехай віддадуть захоплені території, нехай повернуть Крим. Підуть з Донбасу. І для чого нам санкції? І не треба тоді ніяких санкцій, якщо вони це виконають. Наша мета одна – повернути наші території, які від нас були захоплені Росією, і встановити там суверенітет, все. А далі абсолютно мирне життя. Ми ж не збираємося воювати 100-150 років з Росією. Для чого? Якщо вони нам все повернуть, то будь ласка. Але чомусь складається таке враження, бачите, що російське суспільство спеціально так нагнітають таким чином, що це мірове закуліса нам протистоїть, це точно Сполучені Штати, це точно Європа стоїть за цим. Україна ж, вона ж не може бути самостійною, ми ж не можемо на своєму рівні ухвалити, куди нам в своєму морі, на своїй території перекидати кораблі, правда? Це ж треба обов'язково до когось звертатись. Тому це все повне нісенітниця, не відповідає дійсності, а врешті, щодо того, що я почув, ну, в принципі, це те, що я чув останні роки про те, що Путін начебто миротворець, в лапках, звичайно, що Росія насправді прагне миру, а Україна постійно провокує. І подивіться, як часто ці тези у нас екстраполюються на Україну, і в Україні іноді виникають такі, скажімо, дискусії про те, що це владі вигідна війна українська. Якби вони захотіли, влада би припинилась.
І але воно ж, так всі кроки у напрямку міжнародних санкцій Росія робить сама. Вона робить сама це сама з гордістю, відкрито, пишаючись тим, що вона робить. І зовсім майже не ховаючись. Ми пам'ятаємо, як вона захоплювала Крим. Я до чого веду? До питання. Чи варто сподіватися тим людям, які нас зараз слухають, що міжнародна спільнота своїм тиском або якоюсь посиленням військової присутності в регіоні, вона так натисне на Росію, що Росія відмовиться від своїх агресивних планів щодо України? Чи стримує це?
Це стримує, тому що, ну, дивіться, є розуміння того, що от що стримує Росію від повномасштабного вторгнення, хоча я думаю, що там плани такі не зникли, нехай не у всіх, але вони виношуються і вони є. Стримує те, що, по-перше, українська армія дасть відсіч, по-друге, населення не на всій території України буде там лояльним, а будуть партизанські рухи і нелояльне населення. Економічні втрати, тому що це потужна кампанія, треба мати потужну економіку. І санкції, тому що в такому випадку санкції можуть стати надзвичайно жорсткими щодо Росії, жорсткішими ще навіть, ніж для Ірану. І це означає повний політичний і економічний крах. І відтак, для чого це робити, виникає питання. Тому це їх стримує. Але сказати, що санкції виконали свою мету, на сьогоднішній день ще зарано. Тому що вони повноцінно своєї мети не виконали. Ми бачимо, що агресія триває, Крим не повернули, але санкції – це завжди гра вдовгу. Єдине, щоб не було таких позицій, знаєте, що з одного боку є санкції, а з іншого боку там є певні проекти з німцями, там, з французами. Компанія Total, наприклад, французька, укладає багатомільярдні контракти з Росією. «Північний потік-2» з Німеччиною. і на рівні локальних, навіть що завод Daimler, Mercedes німецький, будує свій завод під Москвою і збирається відкривати. Тобто, ну, начебто європейці кажуть, що ми вводимо санкції, ми тиснемо на Росію. А коли доходиш до предметного чогось, я просто за то, чому кажу, тому що от коли нещодавно пропонували деякі депутати законопроект про заборону ввезення автомобілів з Росії, то я проаналізував і казав, а що ви хочете заборонити ввозити, якщо там уже переважно не російський автопром, а концерни корейські або західні, які побудували заводи і там роблять машини. А це санкції, бачите? Тобто, з одного боку, вони кажуть, що санкції так, воно тисне дійсно на Росію, і я б не став так говорити, що зовсім немає значення. А з іншого боку, бачимо, що намагаються обходити і намагаються торгувати, і намагаються все-таки мати певні економічні стосунки.
Так, якщо ми кажемо про Керченський міст, тут не можна не згадати, що допомагала його будувати компанії, в тому числі з Нідерландів.
Да, да.
Про відкриття провадження і розслідування повідомлялося, ось про те, чи був хтось покараний чи ні, цієї інформації наразі нема. Багато експертів припускають, що такий варіант розвитку подальшого подій, що Росія, вона, ну, як завжди, вона створює нам проблеми, а потім пропонує варіанти вирішення її. Що Росія почала цю ескалацію на Азовському морі для того, щоб потім торгуватися з Україною за відновлення постачання води північно-кримським каналом. Хтось каже, що Росія взагалі готується до прокладання суходольного шляху від окупованих регіонів на сході України до Кримського півострова, щоб такий сухий міст так собі забезпечити. На вашу думку, наскільки це реально?
Ну, щодо мосту суходольного, мені здається, що це зараз малоймовірно.
Вже нема потреби такої.
Нема, так, і це малоймовірно. Зрештою, для чого було з такими зусиллями будувати цей Керченський міст? Якби вони могли це зробити по суходолу, вони б це зробили, якби були можливості. Не було можливостей цього зробити. Відтак вирішили піти цим шляхом будівництва мосту. Я думаю, що це малоймовірні сценарії. Щодо того, щоб торгуватися і тиснути, ну, безумовно, це спосіб тиску. Але, розумієте, от для чого, про що їм зараз торгуватись, наприклад? Вони зараз себе абсолютно комфортно почувають. Давайте говорити відкрито. Перекрили протоку, принаймні станом на зараз. Як буде розвиватись далі, подивимося. Кораблі стоять, світ закликає розблокувати. Ніхто нічого не розблоковує. Поки немає санкцій, немає тиску серйозного, вагомого, доти вони можуть так зберігати ситуацію і робити це все заради постачання води, ну, можливо. Але, можливо, це робиться для того, щоб на прикладі Азовського моря провести репетицію, а як можна це зробити, наприклад, в подальшому із Чорним? А чому ні? А чому в такому випадку, якщо така буде розкладатись такий сценарій, не піти далі і не блокувати порти в Чорному морі? Якщо Воронченко...
В Чорному морі ви маєте на увазі українські порти?
Так, да, українські. А якщо Воронченко, командувач ВМС, каже, що вже проходячи Босфор в Чорному морі, заходячи сюди кораблі третіх країн, вони попереджають в першу чергу Російську Федерацію про свій прохід. Тобто не болгар, не румун, не українців, а Росію. І це каже командувач ВМС. І це до чого це йде? Це йде до того, що вони встановлюють поступовий повзучий контроль. Для того, щоб фактично мати контроль за Чорним морем, а далі наносити економічні збитки в Україні. А далі, уявіть собі, не дай Боже, це буде стосуватись чорноморських портів. Ну це ж які збитки? Це не порівняти з Маріуполем, з Бердянськом. Чого до нас...
Це велика криза, велика економічна
криза. Міністр оборони Британії Вільямсон, коли приїжджав, він казав не так давно в Україну, що а якщо це буде Чорне море? Він прямо казав. Звідки зараз ідея у британців відправити в Чорне море корабель зі спостережною місією, з інструкторами, щоб допомагати українцям в Чорне море? Бо вони розуміють, аналізують, розвідка працює, розуміють, чим це може, не дай Боже, закінчитись. А тоді уявіть, зараз, будучи в такій ситуації, в принципі, тиснучи на Україну, вони можуть продовжити тиск і домовлятися вже не тільки там про воду для Криму, а про щось більше. Що це може бути? Це вже питання, але те, що вони поки що в вигіднішій ситуації, і, на жаль, світ, на превеликий жаль, світ відреагував пасивно на те, що відбувся такий брутальний, жахливий акт агресії. Я не очікував, що буде настільки слабкої реакції. Ну, відмовився Трамп зустрітись з Путіним. відмовився. Кораблі-то все одно стоять, моряків не повернули. Да, це такий демарш. Ну, а з іншого боку, бачимо, що це не допомогло. А якби ввели інший пакет санкцій проти нафтогазової галузі Росії і військово-промислового комплексу, ті, які найбільше приходять, приносять гроші в російський бюджет, може, була б інша реакція. А так мляво відреагували, і, звичайно, Росія зараз цим користується. На жаль, поки вони цим користуються, і поки, я думаю, будемо дивитися, як взагалі піде ситуація з Керченською протокою, тоді можна буде говорити. Бо поки що ми бачимо, вони настроєні абсолютно агресивно.
Росія зараз демонструє, що вона продовжує розгортати свою військову, да, інфраструктуру, свої військові комплекси, в тому числі на узбережжі Криму. Я так розумію, що це все пов'язано з останніми подіями. І давайте, мабуть, наостанок ми поговоримо, знов повернемося до воєнного стану в Україні. Ми бачимо ось останні новини. Україна заборонила в'їзд чоловікам-росіянам віком від 16 до 60 років. Ось воєнний стан. Наскільки дієве це рішення?
Ну, якщо говорити вже так чисто об'єктивно, чому жінкам тоді не забороняти, а що жінки зараз теж воюють, якщо на то пішло, як же гендерна рівність, да? Ну, тобто чому тільки чоловікам? Знаєте, мені здається, що це все рішення робиться просто отак іноді спонтанно. Вони не до кінця продумані. Звичайно, з точки зору безпеки, можливо, це і правильно зробити.
От
так?
Я процитую Петра Порошенка, президента України. Він каже таке, я цитую. Україна ввела обмеження щодо в'їзду громадян Росії чоловічої статі віком від 16 до 60 років, щоб Росія не формувала в Україні загони приватних армій, які насправді є представниками Збройних сил Російської Федерації, щоб не дати росіянам здійснити в Україні ті операції, які вони планували ще у 2014 році, заявив президент Порошенко.
Ну, знаєте, спірне
питання.
Таке
враження, що це для внутрішнього вжитку.
Абсолютно, він, абсолютно. Я вам хочу сказати, що... Ну, по-перше, Росія формувала свої диверсійні групи і цих сплячих агентів ще до 2013 року. І вони почали, і СБУ з ними, до речі, непогано боролась, контррозвідка в 15-му, 16-му, 14-му
роках. Але ж вони не всі громадяни Росії.
Звичайно. Ну, вони, по-перше, не всі громадяни Росії. По-друге, всі, кому треба було в'їхати, вже сюди в'їхали. По-третє, а з тимчасово окупованими територіями на Донбасі, звідти? Вони впевнені, прикордонники, що хтось із паспортом місцевого жителя не може бути російським агентом. Я маю на увазі Донецької чи Луганської областей з реєстрацією, з пропискою в Донецьку. Він начебто, він же ж не громадянин Росії, йому можна в'їхати? Можна. От він приїде. Інші випадки можуть бути. Ну, зараз ми заборонили, добре, на місяць там. Я ж кажу, що це рішення просто продиктовані тим, що потрібно показати, що ми щось робимо задля безпеки. От ухвалили таке рішення. При цьому, щоб уминати рішень конкретних, про які закликає шановного Петра Олексійовича, міністра закордонних справ і всіх інших. Наприклад, ввести візовий режим з Росією, розірвати дипломатичні стосунки, припинити пасажирське сполучення, те, що обіцяв міністр інфраструктури і пропонував, слушно пропонував. Тобто цього ж не робиться, правда? Натомість нам дають отакі кроки, типу, ну от подивіться, ми ж діємо, а насправді, так зробіть серйозний крок, розірвіть дипломатичні стосунки, наприклад. У нас же зараз воєнний стан, Росія агресор. Ну, чому це не робиться? От тут питань більше, я ж кажу, ніж відповідей.
Ну, можливо, подальший розвиток подій дасть нам відповідь на ті питання, які зараз залишаються поки що без відповіді. Ми будемо за цим стежити. Я дякую за бесіду нашому гостю Олександру Мусієнку, керівнику Українського центру військово-правових досліджень. Це проект «Крим. Україна». Працював у мікрофона Сергій Мокрушин. На все добре, до зустрічі.
Крим, Україна. Про Крим в ефірі Громадського радіо.